vítáme vás u další epizody pořadu Envirocast.
Pořadu o udržitelnosti, inspirativních projektech, úspoře energií a inovacích.
Dnešním dílem vás provede Jakub
a Natálie.
Od mikrofonu vás zdraví Jakub
a Natálie.
Do dnešního dílu přijal pozvání Jaroslav Šuvarský z firmy Espar Energies.
Dobrý den.
Dobrý den. Jaroslav je spoluzakladatelem firmy Espower Energies. Chceme pomáhat lidem ušetřit za elektřinu, k větší nezávislosti a svobodě a snížit znečištění životního prostředí.
Tak Jardo, čím vším se vlastně teďka Espower zabývá?
Tak náš hlavní biznis je vlastně návrh a instalace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy. To dělá zhruba 90% našeho biznisu. A předloni jsme si k tomu přidali i instalaci tepelných čerpadel. A protože byl velký zájem od firem, tak vlastně začali jsme i instalovat vlastně firemní instalace. Takže to začal minulý rok a myslím si, že letošní rok bude v tomhletom jako poměrně úspěšný. Těch instalací na firemní budovy je velký zájem o ně, takže očekám, že to v budoucnosti poroste.
Já bych se ráda tak laicky zeptala, co vlastně fotovoltaické elektrárny jsou a jak fungují.
Tak principiálně to funguje tak, že fotovoltaická elektrárna přeměňuje solární energii na elektrickou, panely přemění elektrickou tu sluneční energii na stejnosměrný proud a potom střídač dále vlastně upraví ten proud tak, aby byl použitelný v tom objektu, v kterém bydlíme, protože tam se používá střídavý proud. Tak to asi v kostce.
Mně přijde, že těch fotovoltaických elektráren, respektive firm, kterých se tím zabývají, jako docela dost, kor teďka. Jak to jako rozlišit? Protože mně přijde, že někdo třeba ten systém nemá úplně vyladěný, někdo jako nemá ho správně nastavený. Co je vlastně to gro, aby to fungovalo dobře?
Tak důležité je vlastně se podívat na to, jaká je spotřeba toho objektu. To je asi nejdůležitější parametr. A potom, co tam hraje velkou roli, je vlastně to, jaká je v průběhu roku ta spotřeba, jak se nám liší v jednotlivých měsících. Velký rozdíl návrhu elektrárny u fotovoltaických systémů, kdy máme topení, kde se topí elektřinou, a nebo se topí nějakým jiným zdrojem. Jo, to topení vlastně dělá v tom poměrně velký nepořádek, protože v podstatě jde přímo proti tomu, jak vyrábí ta fotovoltaická elektrárna. V zimě nám vyrobí fotovoltaická elektrárna zhruba 15% toho elektrické energie z celého roku. A naopak ta spotřeba, pokud máte topení elektřiny, je vlastně zimě největší, čili tam je velký nesoulad mezi výrobou a spotřebou.
Vy jste vlastně zmiňoval tu spotřebu energie toho daného objektu. Co když vyrobíme víc, než ten objekt je schopen spotřebovat?
Tak u domácnosti je tohle úplně zásadní otázka. Ten systém se musí navrhovat tak, aby vlastně se vrátil, tak aby ta spotřeba co nejvíce odpovídala tomu, jaká je výroba. A případné přebytky můžeme potom ukládat buď do ohřevu teplé vody, nebo do baterií, to je velmi populární. Případně dneska poměrně zajímavá varianta je, že můžeme tím i chladit v létě, což je zajímavé. No a pokud i přesto, že nabijeme boiler, nabijeme baterky, vychladíme si objekt, jak potřebujeme v létě a ty přebytky stále máme, tak potom odcházejí vlastně do sítě. Jo? Takže, a tam se samozřejmě dá za to získat nějaká finanční kompenzace, a to ale záleží, jak vlastně váš obchodník s energií tuto službu nabízí nebo ne.
Já jsem v rámci jednoho projektu teď právě řešila fotovoltaickou elektrárnu a dozvěděla jsem se, že jsou obrovské čekací lhůty právě na baterie. Vy jste je zmiňoval. Řekl byste, že je to komplikace v dnešní době?
Ano, vlastně tady jde několik vlivů proti sobě. První z nich je ten, že poptávka po fotovoltaických elektrárnách dramaticky narostla. V podstatě od růstu cen energií v loňském roce vyrostla desetinásobně. To bylo ještě umoceno tím, že byla zlepšeny podmínky dotací. Posunula se tam mez dotační z 255 na 205 000, což vygenerovalo zase další poptávku. No a potom třetí velký vliv vlastně byla válka na Ukrajině a ta v těch lidech vyvolala potřebu jak nějaké nezávislosti. Čili ta potřeba obrovským způsobem narostla a přímo proti tomu jde to, že jak byl covid, tak se kompletně rozbily dodavatelské řetězce a vlastně rozkolísala se výroba, doprava z Číny a tak dále. A vlastně v tuhletu chvíli ta poptávka není schopná z hlediska těch výrobců být uspokojená, takže přestože máme všechno objednáno tak, jak chceme, tak zpoždění na bateriích je dneska 8-10 měsíců. Jo. a nemůžeme s tím dělat vůbec nic. Jo, to je to celorepublikový problém, nebo celoevropský, ty baterie vlastně nemá nikdo.
Hele, čekali jste to třeba, samozřejmě tyhle ty situace se asi úplně předpovědět nedají, ale v nějakým jako před tím covidem, že jste třeba očekávali, že lidi se budou možná do budoucna přesouvat právě na tu solární energii?
Tak já dlouhodobě tvrdím, že jakoby ta solární energetika, ty vlastní zdroje je něco, co je budoucnost. A taky jsem čekal, že ta cena elektřiny poroste. A měl jsem tak nějak v hlavě spočítáno, že vyrovnání kolem roku 2025 by se mohly ty ceny vyrovnat vlastně s cenama fotovoltaiky tak, aby to bylo možné instalovat i bez dotací. Tohle se vlastně stalo během 3 měsíců loňského roku, čili jakoby nějak jsme to čekali, ale určitě ne takhle rychle a v podstatě se to nedalo žádným způsobem připravit. Jo, takže firmy to řešily různě. Některé to řešily tak, že zastavili příjem poptávek a vlastně, protože neměli kapacity, neměli zboží, neměli z čeho stavět ani panely, ani střídače, ani baterie. My jsme do toho šli jiným způsobem. My jsme taková dynamičtější firma, tak jsme to vzali jako příležitost vlastně k růstu a rozhodli jsme se, že jako zkusíme vlastně tu realizaci tomu přizpůsobit, jo. A samozřejmě s nějakými bolestmi to zvládáme, ale mělo to vliv na délku našich dodací lhůt. To znamená, dříve jsme dodávali běžně do 4 měsíců, teď je to 8 a s tím, že se nám teda bohužel s těma bateriema stává to, že někdy neinstalujeme ty fotovoltaiky kompletní a lidé jsou ve frontě a v podstatě jak ty baterie chodí, tak to doplňujeme.
Vlastně od začátku tohoto roku se změnilo i systém bodování vlastně průkazu energetické náročnosti budov. Řekl byste, že to taky vlastně zvedlo poptávku po těch fotovoltaických elektrárnách?
Znamená teda nějaký podmínky u novostaveb.
Ano, to já jsem právě chtěl říct, že to, co my instalujeme, to obrovské množství, to jsou vlastně všechno retrofity takzvané, to znamená, montujeme nastávající objekty a tam to žádný vliv nemělo. U těch novostaveb to samozřejmě má vliv zcela zásadní, protože bez nějaké formy obnovitelného zdroje dnes nedostanete ani stavební povolení na to, že byste pak skoloudovali. Čili vyvolalo to poptávku a my vlastně jako firma, to je vlastně taková čtvrtá noha našeho biznisu, pracujeme s developerskými firmami a se stavebními firmami a v rámci projektu připravujeme pro ně jakoby způsob, jak toto vyřešit, jak přes ty solární panely anebo pomocí teplných čerpadel, protože to jsou dvě technologie, které v tom PEMBu hrají obrovskou roli. No a tam je zajímavý ten posun od toho, jak dříve byla ta elektřina vlastně levnější a pokud někomu vyšel fotovoltaika v PEMBu, tak většinou ty investoři investovali nejmenší možné peníze a co nejmenší systém tak, aby se vlastně do toho PEMBu vešli. A dneska se ten trend jako hodně dramaticky otočil, to znamená, sice to mají v PEMBu, ale naopak, ještě po nás chtějí, aby jsme to udělali maximální velikost, která tam je možná, aby ta úspora byla potom co největší.
A to je něco, co řeší přímo ten developer, nebo už je to jako na těch klientech, že třeba tlačí na toho developera,
tak
aby...
Typicky to je tak, že developer nejradši postaví co nejlevně a prodá co nejdráž, takže jako nabídka nějakých nadstandardních služeb není úplně běžná věc. Objevilo se to u některých, já bych řekl, osvícených developerů. Jo. To znamená, vždycky je to taženo vlastně tím zákazníkem a nebo legislativní potřebou, to znamená musím. Jo. Dneska je to tak, že opravdu ty lidé to ale chtějí, protože když máte dům a má spotřebu 30 MWh ročně, tak to je něco, co vás vlastně sežere zaživa a je to dražší než hypotéka ve finále. Takže jako lidé to řeší. Jo. A pozor, jo, ta fotovoltaika není klíč. Jo. Je potřeba se na to koukat v mnohem větší šíře. Vždycky, já říkám, takový trouhelník. To první se musí udělat správně návrh toho domu, aby měl co nejmenší spotřebu, to znamená fyzika toho objektu. Druhá důležitá část, která musí být vyřešena, protože to je ta druhá největší energetická náročnost toho objektu a to je vlastně topení a potažmo chlazení, teda dneska u nízkoenergetických domů. A teprve vlastně třetí jako třešnička na dortu je, že když už teda snížím tu spotřebu na nějakou rozumnou mez, jo, tak potom ta fotovoltaika to dokáže ještě dramaticky snížit. Jo. A nefunguje to tak, že mám prostě objekt, který má 30 MW spotřebu, já tam dám fotovoltaiku a mě to zachrání. To takhle nefunguje. Ta fotovoltaika ušetří část, když to tepelné čerpadlo dokáže stáhnout tu spotřebu toho objektu třeba na 30% toho, pokud by to byl třeba elektrokotel, jo, takže proti elektrokotli.
K tomu bych právě ráda dodala, protože se taky v těch developerských projektech okrajově pohybuju, že teď tomu trošinku i přispívá to, že ta dynamika mezi prodávajícím a kupujícím se trošinku mění, trošinku se zpomaluje a bohužel ti kupující jsou trochu ve výhodě tím, že samozřejmě jsou negativní hlášky jako z toho realitního trhu. Takže i ta otázka na mě je většinou, kolik to stojí ten provoz, jak moc je to jakoby nákladné. Takže začíná být obrovský tlak právě na ty náklady spojené s provozem, jak už domu nebo bytu. A potom právě ti developeři i legislativně, aby vůbec kolaudovali, ale právě i ze strany těch kupujících jsou tlačený tak, aby stavili extrémně nízkonákladové domy a byty.
Jasně, ano, tím, a to sedí a vlastně je to vidět, i když se dneska kouknete na moderní developerské projekty, tak vlastně to před dvěma lety vůbec nebylo možné dneska, ale každý tento projekt obsahuje nějakou formu zelená udržitelnost
rekuperace, energie
a tak dále. Už. Čili je to opravdu jakoby věc, kterou si vlastně ty lidé vynutili, potažmo ceny těch energií a ta legislativa.
Tak jako tím, že samozřejmě rostou ceny těch hypoték, tak už to není, lidi si často představovali tak, že ta hypotéka je vlastně nejvyšší náklad, pokud staví tu nemovitost nebo pokud ji pak provozují, ale samozřejmě ta energetika té budovy často kolikrát mohla taky jako mít docela zásadní položka finanční. Mm-hmm. Takže když už jako si mají třeba připlatit o něco málo navíc vlastně k té hypotéce, tak aby ten dům byl co nejvíc elektrický nebo celkově udržitelný, tak to samozřejmě to dává smysl. No.
Mě tam zaujalo, jak jste vlastně spojoval fotovoltaickou elektrárnu a tepelné čerpadlo. V čem vlastně spočívá ta výhoda tohoto řešení?
Tak ta největší výhoda, já začnu u toho tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo vlastně dokáže dodat do objektu teplo, nebo ohřát teplou vodu 4x levněji, než pokud tam máte elektrokotel. To samo o sobě vlastně je jako obrovská úspora. Jo? A ta fotovoltaika na rodinných domkách, protože ty střechy nejsou nějak zásadně velké, tak dokáže prostě vyrobit jenom určitý objem té energie. Jo? Čili vy, když dostanete nižší energetickou spotřebu na objektu a pak k tomu dodáte tu fotovoltaiku, tak v podstatě dokážete minimalizovat náklady na provoz toho domu na úplně nejmenší možnou míru. Jo? A máme domy, kdy vlastně u retrofitů, ne u nových, se nám podařilo vlastně kombinací fotovoltaiky a tepelného čerpadla ušetřit 75% ročních nákladů na energie. Jo? U těch novostaveb je to trochu jinak, protože vlastně už sami od sebe jsou navrženy tak, aby měly velmi nízkou spotřebu. A tam je potřeba vždycky jakoby si zamyslet nad tím, jestli ta vyšší investice ve formě toho tepelného čerpadla má návratnost. Čím méně energie vlastně potřebujete, tím jako delší je návratnost jakoby toho řešení, pokud ta investice je velká. Jo? Ale u starých domů, které vlastně u těch retrofitů je to úplně zásadní věc a vlastně ta kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla, jako ta poptávka obrovsky roste, protože to řešení je dobré. No.
Tam je to asi jako jediný způsob, jak vůbec ovlivnit tu energetiku toho domu. Že jo?
Přesně tak. No. Začít zateplením, pak tam dát tepelné čerpadlo a pak fotovoltaiku. To je jako asi nejlepší trojkombinace, co může být. Tak a ještě k tomu teplému čerpadlu. To není jenom otopení, je to vlastně o ohřevu teplé vody a tu potřebujeme celoročně. To znamená, pokud vlastně ta fotovoltaika generuje nějaké přebytky, tak já dokážu pomocí tepelného čerpadla vlastně ohřívat vodu celoročně v podstatě zadarmo, 4x levněji, jenom z přebytků. To se tak dá nastavit ten systém. A dneska poměrně populární u těch novostaveb, protože jsou velice nízkoenergetické, plus všichni tam mají ty obrovská okna, které mají obrovské tepelné zisky. A tak vlastně dost často se stává, že řeší lidé nejdříve to topení a po roce žití v tom objektu zjistí, že se tam nedá bydlet jakoby v létě. To znamená, že
řeší chlazení.
Přesně tak, takže hnedka následný rok řeší chlazení. A chlazení je typická aplikace, která jde ruku v ruce s tou fotovoltaikou, protože čím více svítí, tím více mám teplo, tím více potřebuji chladit a tím více mám energie z té fotovoltaiky a tyhle věci jdou dohromady v krásné synergii a dokážu vlastně zajistit komfort v tom objektu, aniž by mě to stálo nějaké dodatečné peníze. Jo? Čili, a to tepelné čerpadlo vlastně dokáže taky. Jo, to znamená, pokud máte vhodné tepelné čerpadlo, které umí topit, chladit a dělat teplou vodu a pracovat s fotovoltaikou díky nějaké regulaci, tak se dosahuje těch úspor, o kterých jsem tady mluvil.
Já trošinku odskočím, ale vlastně, když jsme u těch nízko vlastně energetických domů, jaký máte názor na pasivní domy?
Já si myslím, že čím více ušetříte, tím lépe. Jako ten provoz u pasivního domu jako stojí málo peněz. Je to jedna z nejlepších investicí, kterou dneska podle mě můžete udělat. Přestože dosáhnout jako hodnot pasivního domu není jako levné. Vždycky volím, buď to stojí na začátku míň, a pak mě to sežere později na energiích, anebo obráceně. Utratím hodně na začátku a vlastně později šetřím na tom, jaký je provoz a ten objekt se mi vrátí. Ale dům není něco, co stavím na 5 let. Jo? Je to něco, co stavím na 20, na 25, na 50. A jakoby ty energie porostou pořád. Jo? Čili pokud se na to koukám z dlouhodobého hlediska, vždycky se vyplatí postavit objekt, který má co nejnižší spotřebu, jaká je vůbec možná. Pasivní dům, proč ne?
Tak jestli jsi zmínil, že vlastně během toho roku se pomocí fotovoltaiky plus teplného čerpadla dá ušetřit až 70% těch nákladů. To znamená, jaká je pak teoreticky ta návratnost?
No v té kombinaci s teplným čerpadlem při současných cenách energií a dotací, které na to dokážeme dostat, tak jako ta návratnost může být 4 roky, jo, což je velice pěkný.
To už se hodně vyplatí, když vlastně se ta hypotéka je na nějakou dobu, že jo, tak tam už v podstatě potom je to hodně na zvážení. Hmm.
Mě by zajímal trošinku ještě vlastně ten legislativní proces. Jak se dá vlastně připojit fotovoltaická elektrárna? Je pravda, že musí být připojovatel právnickou osobou?
Ne, takhle to není. To může být fyzická osoba. Pokud vlastně se dostaneme nad 10 kW, což je nějaký limit, kterému se říká se tomu mikrozdroj, do 10 kW, tak do 10 kW nepotřebujete nic a můžete to mít jako rodina. Nepotřebujete k tomu nic zásadního. Jakmile překročíte 10 kW, tak potřebujete licenci a zase můžete to mít jako fyzická osoba, ale už se stáváte fyzickou osobou podnikatelem v oboru energetiky, vyrábíte proud a s tím se bohužel vážou nějaké povinnosti. Například musíte vykazovat každý měsíc, kolik vyrobíte do nějakého speciálního systému a musíte platit daně, protože vlastně vám to generuje nějaký příjem, který sice je jako vedlejší příjem, čili není to zásadní problém, ale prostě jsou to nějaké povinnosti, které u těch elektrárny do 10 kW vlastně řešit nemusíte.
A řekl byste, že se právě kvůli tomu snaží zákazníci držet právě do těch 10 kW, nebo už to neřeší?
Řeší to, je to zcela zásadní a vlastně pro ty lidi v jakýkoliv administrativní, jakákoliv dodatečná administrativní zátěž je jako problém, takže většina, řeknu 99% našich zákazníků staví elektrárny do tohoto limitu. Jo, teďka je ve vládě nějaká novela k projednání, že by se tato mez navýšila na 40 kW a uvidíme, jak to dopadne.
A pokraje to provoz toho domu do těch 10 kW?
Tak to se nedá odpovědět takhle paušálně, to záleží, co máte za dům. Jo. Běžná domácnost úplně v pohodě, systém do 10 kW stačí. Jo. A jsou potom objekty, které mají vyšší energetickou náročnost, mají elektrické topení, bazén, saunu, kdo ví co, tak potom samozřejmě je to náročnější a 10 kW nestačí. A zcela zásadní pro to, jestli to stačí nebo nestačí, je, jestli rodina má nebo nemá elektromobil. A já jsem si pořídil hybridní auto a vlastně teprve potom mi došlo, jak strašlivá energie vlastně teče do toho auta, aby se pohybovalo, jo, protože to moje hybridní auto má nějakých 16 kWh baterii, kterou já spolehlivě vjedu cestě do práce a z práce. A celá moje domácnost sežere i v nejhorších zimní den, kdy topím 20 kWh a to auto každý den sežere 13 až 20. Jako, takže, a to je jenom hybrid. Kdybych měl elektromobil, tak se dostáváme na 40. Jo? Čili pokud máte elektromobil, tak já tvrdím, že žádná elektrárna není dost velká.
To nás docela jako dostává k problému, dejme tomu, té elektromobility, protože je to něco, co se tady do budoucna jako snaží prosazovat, ale jestli vůbec to nějak zvládne uživit. Nebo jaký ty na to máš názor teďka?
Tak já jsem v tomhle takový provokatér, tak za mě čím více elektromobilů, tím lépe. A hodí se zejména do měst, kde ten charakter té dopravy je, že se stejně pohybu do 50 km denně. Tam navíc to nesmrdí, nehlučí a jako myslím si, že Praze by to hodně slušelo. Jo. Pak mám takový jako pocit, že představme si, že v té domácnosti dneska se montuje velikost baterie někde kolem 11 kWh průměrně. Jo. Ten elektromobil má minimálně 40. Jo. To znamená, jako představa, že si někdo z fotovoltaiky nabije baterku a večer si dobije auto, nedává smysl, protože to auto udělá vysaje tu baterii domácí a vlastně nezbyde tam ani nic na třeba případný výpadek proudu. Ono by to vlastně mohlo být skoro obráceně, že to auto by mohla být baterie pro tu domácnost. Jo? Protože kdybych přijel elektromobilem na chatu a dokázal jsem ten průzný dostat, tak můžu tou cirkulárkou 3 dny řezat, prostě topit, svítit a ještě odjet domů a měli bychom toho proudu stále dostatek. Jo? Čili to je asi směr, kam to podle mě jako půjde. A fotovoltaika má problém v tom, že samozřejmě je to nestabilní zdroj. Jo. A pokud těch elektromobilů bude více a ta síť bude dostatečně chytrá, tak si dovedu představit variantu, že vlastně ty přebytky, které generují ty pole, které tady jednoho dne postavíme, tak vlastně budou moc jako být regulovány třeba pomocí těch aut. A vlastně přes den, když jsem v práci a to auto stojí na parkovišti, tak vlastně ty přebytky by dokázaly vlastně ten proud pojmout a ve finále potom někdy napájet ty domácnosti nebo nějakým způsobem regulovat tu zátěž té síti.
To jsou podle mě, pardon, jedny taky jako ze zásadních takových mýtů o fotovoltaických elektranách, že vlastně pokud jako nesvítí sluníčko nějak jako přímě na tu střechu, takže to třeba není tak efektivní. Jak to vlastně?
No ale to také, to není mýtus. Fotovoltaika funguje, když nejsou mraky nejlépe a když svítí přímé slunce na to. A takových dnů v Čechách máme nějaké množství, v létě více, v zimě méně. To je, jak jsem říkal, 15% energie, kterou fotovoltaika vyrobí, je zimní období, zbytek je vlastně jako zbytek roku. Čili v tu zimu ta fotovoltaika funguje velmi špatně, když to řeknu. A to je další, když jsme u mýtů, tak nejčastější mýtus, který v Čechách se objevuje, že se chtějí lidé pořídit fotovoltaiku, aby pomocí ní topili. Jo. A že třeba vymění, já nevím, nějaký jiný zdroj za elektrické topení a dají k tomu fotovoltaiku, tak to prostě nedává smysl. A ta fotovoltaika vyrábí v zimě málo, navíc občas zapadne sněhem, jo. Takže jako tohle nejde dát do roviny. My když navrhujeme fotovoltaické elektrárny, tak se vždycky koukáme na to, jaká je stabilní spotřeba toho objektu po celou roku a snažíme se to topení z toho spíš jako vyndat. No.
My jsme hodně zmiňovali dotace. Z jakých třeba dotačních titulů se dá na fotovoltaickou elektrárnu čerpat?
Tak pro domácnosti to je primárně Nová zelená úsporám. Já si myslím, že to je program, který je dobře připraven, funkční, dá se na tom postavit. Je to jako něco, co když splníte podmínky, které tam jsou napsány, tak máte v podstatě garantováno, že to dostanete. Navíc speciálně třeba naše firma, ale i těch firm, které toto dělají, je více na trhu. My garantujeme to získání dotace, to znamená, že z nějakého důvodu se to nepovede, tak to vlastně platíme ze svého, protože dokážeme si jakoby podle té situace jako většinou zjistit dopředu, jestli tam ta dotace je možná nebo není.
A na tepelné čerpadlo se to vztahuje taky?
U tepelných čerpadel je to komplikovanější. Teď tam je nějaká podpora na tepelná čerpadla a jakoby teoreticky je možné dostat se až někam k 300 tisícům zhruba na dotaci, pokud je to právě v kombinaci s fotovoltaikou. Ale to tady jakoby nepovím z hlavy, tam vždycky potřeba se podívat na to konkrétní řešení, protože ta dotace je třeba na výměnu neekologického za ekologický zdroj a jsou tam další komplikovanosti, do kterých nechci úplně zabíhat teďka.
A kdy, bereme to tak asi, že se z většiny podaří tu dotaci získat, ale kdyby přece jenom se to nepodařilo, tak má to, dá se to nějak jako říct, nějaký třeba důvod, na kterém to třeba ztroskotá?
No, v podstatě, pokud je to třeba v trestním řízení, v exekuci, tak je to problém.
Jo, takhle, já myslel, jako jestli je nějaký v rámci toho domu, že by třeba někdo si řekl, že jako to nemůže splnit, nebo...
Myslím, že tam, jakoby pokud spočítáme na tom baráku a navrhneme ten systém, tak ho navrhneme vždycky tak, aby na něj tu dotaci bylo možné získat. Jo. Je tam, jsou tam nějaké výjimky, právě u novostaveb je to komplikované. Jo. Třeba když máte novostavbu a čerpali jste předtím nějakou jinou dotaci, tak to může být důvod, že nedostanete jako dotaci na fotovoltaiku, například.
A na co si třeba dát pozor při výběru fotovoltaických panelů? Nebo vy to navrhujete přímo s konkrétní značkou o konkrétním výkonu?
Tak, to je zase na Facebooku, na internetu hodně často řeší lidé jakoby panely, střídače, baterie. Já si jako myslím, že mnohem zásadnější je jakoby vybrat si spíš dobrého dodavatele, protože ono to není úplně malá investice a jsou i lidé, kteří se snaží to udělat své pomocí, což obdivuju. Já jsem tak začínal taky, takže hodně štěstí přeju. Ale těch chyb, které můžete vlastně v rámci toho návrhu udělat, je relativně hodně. A jako my jsme firma, že jo, když náš elektrikář odpálí střídač, protože něco blbě udělá, tak to nějak zvládneme a je to chyba prostě naší dodávky, že jo, vyměníme střídač, neřešíme, jo. Když jste jako sám, pustíte se do toho, tak je to potom něco, co bolí, jo. A i třeba ty fyzika toho návrhu, jak mají být panely orientovány, jak mají být rozstringovány a tak dále, to je něco, co vlastně je nějaké know-how té firmy jako takové. Mezi samotnými panely na trhu zas až tak velký rozdíl není. Takže to je k otázce panelů, lidé se ptají, jestli z Číny nebo z Německa. Za mě všechno to, co se sem vlastně jako dováží, tak splňuje nějaké parametry a aby na to bylo možné čerpat dotaci, vlastně, tak to musí splňovat nějaké minimální hodnoty, které jsou už tak samo o sobě dobrý, že v finále jako rozdíl mezi těmi panely je minimální. Jo?
A ještě bych se zeptal možná otázka životnosti vlastně těch panelů, protože někdo říká, že to je nějakých třeba 30 let.
No to úplně v pohodě. Jako, tam není žádná mechanická část. Máme tady případy, v Anglii jsme montovali systém a sundovali jsme starý systém ze střechy, tak to mělo 45 let, tuším, ty panely furt ještě dávaly proud. Samozřejmě každý rok klesá o nějakých 0,5% efektivita toho panelu, ale z hlediska jakoby dlouhodobého je to prostě něco, co v podstatě nemá žádný problém. Mnohem složitější je oblast těch střídačů. Tam bych si jako dával víc pozor, kdybych volil a je to prostě výkonové zařízení. Když to přirovnám, tak řeknu, je to něco jako televize. Televize taky odejde prostě časem. Takže ten střídač typicky říkáme, že jo, střední doba životnosti je někde kolem 12 let. Tak je potřeba počítat, že v 25 letech jednou odejde. To prostě
je daleko. Vyžadujete třeba nějakou pravidelnou údržbu?
Panely, ne.
Třeba ten systém celkově, jestli tam třeba nějaký energetický.
Revize se musí dělat z toho důvodu, že samozřejmě tam stejnosměrný proud, jakýkoliv studený spoj může dělat problém a je potřeba jednou za čas prostě to proměřit, protože to samozřejmě může mít potom vliv na to, jak ten systém je bezpečný. Jo. Je tady pravda, že hodně lidí se ptá na to, jak je to s požární bezpečností a máme statistiky, že vlastně nejčastější problém jakoby požáru není jakoby fotovoltaika, většinou to bývá varná konvice. Jo. Ta je teda mnohem nebezpečnější a vždycky to ale právě souvisí s tím, jak je udělána ta elektroinstalace a jestli jsou tam pravidelné revize a pokud vlastně ten technik to změří, tak ty hodnoty ukáží, jestli tam je nějaký problém nebo není a pak je to jakoby bezpečné. No. To jinak jakoby mytí panelů, ano, pomáhá, ale není úplně zásadní. V našich končinách prší relativně často. On, když to veme takový ten prudký déšť, tak on dokáže ty panely poměrně hezky umýt. Střídač nepotřebuje žádnou údržbu, baterie, také ne.
Mě napadá ještě vlastně, protože ono je to asi pro tu střechu docela zátěž, když se tam dají ty panely, nebo...
Ne, není. Panely váží 20 kilo, když to vem, ten panel má 2 metry čtvereční, takže je to nějakých, řekněme, 10-12 kilo na metr čtverečních a to je vlastně méně než 5 takže tašek tondach. Jako,
takže... Není potřeba s tím dopředu nějak počítat?
U plochých střech ano, u šikmých střech ne. U plochých střech samozřejmě je potřeba, aby to neuletělo, to nějakým způsobem na tu střechu přidělat. Máme dva systémy. Jeden systém je, že ten systém zatížíme fotovoltaicky, aby neuletěl a musí se spočítat, jak moc ta velká zátěž musí být a potom musíme řešit většinou statiku u toho objektu. A druhá varianta, že tam jsou nějaké připravené kotvící body, ale to většinou je možné vlastně pouze u novostaveb, takže u těch starších domů většinou řešíme tu zátěžovou konstrukci a řešíme, jestli to unese ta střecha nebo ne.
A má i třeba ten sklon fotovoltaických panelů vliv na tu výkonnost?
Určitě má. Na to je normálně matematický model nebo software na internetu. Člověk to může i spočítat. Pravdou je, že ten vliv je menší, než by se mohlo zdát. Mnohem horší nebo mnohem větší vliv má, pokud je nějaká část toho fotovoltaického systému zastíněna. Čili pokud tam jsou nevhodně navrženy panely na střeše a část třeba ne, jsou některé panely zastíněné, tak potom to ovlivňuje vlastně výkon celého toho systému a to má mnohem větší vliv než samotný jako sklon a orientace toho panelu.
Já jsem v rámci vlastně té přítěžové střechy nebo toho přítěžového kotvení fotovoltaických panelů viděla kombinaci zelené střechy a fotovoltaických panelů. Říká se tomu biosolární střecha, tak jsem s tím byla obeznámena. Jaký máte názor na to?
Tak upřímně zatím to u nás nikdo nepoptal, takže jsem to asi ani neřešil.
No se nějak říká, nebo, že v podstatě zelená střecha zvyšuje jako účinnost těch solárních panelů.
Nedokážu na to odpovědět, nevím.
Ona, ta myšlenka jako by spočívá v tom, že samozřejmě i ty fotovoltaické panely, nevím zase, jestli je to mýtus nebo pravda, ale v určitých teplotách, už pak hodně jako v teplých letních dnech, ta výkonnost se může při tom přihrátí toho panelu právě naopak zase snižovat. Takže při velké ploše na nějakých výrobních halách nebo tak, tak právě ta zelená střecha se prokázala jako účinná v tom ochlazování toho panelu ze spod, tudíž mu zvyšuje jako výkonnost.
Nečet jsem, neviděl jsem žádnou studii na toto téma. To slunce padá ze zhora, to horko, který vlastně to vytváří, nebo ta teplota toho panelu vzniká vlastně při dopadu toho slunečního záření na ten panel, což je ze zhora. Samozřejmě podle toho, jak to větrá kolem toho panelu, tak to vliv má. U těch konstrukcí, které jsou na střeše, ale tam ta ventilace je relativně dobrá, protože pod těmi panely je normálně místo. Myslím si, že mnohem větší vliv, které to samotné pole fotovoltaické má, že vlastně vychlazuje ten objekt, který je pod ním, jo, protože ho stíní a mezi tím vzniká vrstva, která vlastně je provětrávaná. Takže třeba u půd se dost často stává, že má to pozitivní vliv na teplotu v podkroví. No.
Ale myslíš si, že třeba v oblasti fotovoltaiky je ještě nějaký prostor pro inovaci?
100%.
Nebo o něčem, co bys věděl třeba?
Ve fotovoltaice největší boom vlastně teďka je vlastně v oblasti storage, v oblasti baterií. Takže jako teď, já bych to řekl, že jsme na nějakém začátku a to, co se dneska montuje, tak podle mě za 15 let bude vypadat úplně jinak. Jo, stejně tak tam máme obrovský rozvoj elektromobilismu a to podporuje právě jako ty inovace v oblasti baterií. Hmm. Takže já si myslím, že nevím, jestli cena půjde dolů, ale určitě velikost a masa toho, těch baterií, kterou dneska máme, tak třeba bude menší a bude to třeba efektivnější, rychlejší na nabíjení a bude to mít delší výdrž.
Já jsem někde narazila právě na fotovoltaické střešní tašky.
To jsem taky viděl, no.
To je třeba příklad takové jako inovace. Nevím, jak moc je to funkční, nikdy jsem se s tím nepotkala, ale přišlo mi to jako zajímavé spojit ty dvě věci dohromady.
Je to designově nádherné, tak. Je potřeba si ale uvědomit, že každá ta taška je vlastně malý solární panel a největší nebezpečí jako samotné konstrukce fotovoltaiky je vlastně v těch studených spojích. Jo. A když máme panely, tak máme velké konektory, kterými je propojujeme, které jsou nějak certifikovány, jsou dobře vidět, jsou umístěny pod těmi panely. U těch tašek vlastně propojujeme jako velké množství jako malých fotovoltaických panelů malými konektory. A myslím si, že ještě ta firma, která to dodává, tak si troufnu říct, že to dokáže zapojit dobře, ale pak přijde kominík s něčím pohne a potom řešíte, kde ten problém je na té střeše, proč nám nějaká část toho pole nefunguje. Takže za mě ty tašky je to hezký designově, ale nemyslím si, že to je úplně něco, co by nás v budoucnu jako ovlivnilo zásadně.
Teďka vlastně s tím, jak na trhu přibývají firmy, potažmo nějaké jako jednotlivci, kteří se zabývají tou fotovoltaikou, tak co bys třeba doporučil zákazníkovi, který právě váhá s nějakým výběrem vhodného dodavatele, na co si třeba dát pozor?
Tak já bych určitě začal tím, co ta firma má za sebou, jako má historii, kolik let je na trhu, podíval se na nějaké reference, kolik toho postavili, co je určitě dobrý podívat se na internetu na hodnocení. Jsou firmy, které to úspěšně tají, takže nikdo se nikdy nemůže postěžovat. My třeba máme od politiku otevřenosti, to znamená v podstatě kdokoliv může kamkoliv, jak na Facebook, tak na Google napsat veřejně hodnocení, nic netlumíme, naopak ke každému tomu problému se stavíme čelem a jakoby někde je důležitější, že ta firma, samozřejmě pracujeme s lidma, chyby se jako dějí, ale spíše důležitý potom, jak se ta firma postaví k tomu problému, když teda nastane. Jo. Takže to se určitě vždycky dá najít právě na těch referencích, to je i vidět. Pak bych se koukal na to, jestli umí jako poskytnout tu službu od začátku do konce. Jo. To znamená od toho návrhu přes nějakou realizaci.
Případně tu dotaci
a připojení. Dneska může být i problém, takže že zařídí vlastně tu část toho připojení a potom samozřejmě nějaký následný servis. Takže aby tam byl pokrytý celý ten cyklus toho výrobku jako takového.
Mě k tomu připojení ještě napadl dotaz, že existují i oblasti, kde by třeba to připojení už nešlo, že ta síť na to nadimenzovaná není a už by se to prostě nezvládlo?
Tak ona ta síť, nebo ty distributoři se snaží tu síť jako upravovat, aby toho snesla více. Nicméně s tím, jak přibývá počet instalací, tak samozřejmě se nám stává v některých případech, že nedostaneme vlastně možnost připojit fotovoltaickou elektrárnu do sítě. A teďka, co s tím? Jo, to řešení tam je. Řešení je v podstatě, že tu elektrárnu navrhneme tak, že místo toho, aby v případě, když má nějaký přebytek a nabije baterie a nabije boiler a vychladí objekt, tak aby ty přebytky vlastně nešly ven, tak ta elektrárna vlastně ten výkon stlumí. Jo? Čili je možný to nějakým způsobem udělat i v oblasti, kde nám nedovolí připojení vlastně nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu, ale samozřejmě je jasné, že za tu exportovanou energii já jsem schopen dostat nějakou finanční kompenzaci a tohle to tam zmizí, čili ta návratnost může být potom o kousek horší.
Jak se na to vůbec hledí jako z pohledu těch tradičních dodavatelů té energie, protože vím, že třeba v rámci dešťové vody tak to může být i tak, že občas jako ten systém jde vlastně proti tomu, co chce ten tradiční poskytovatel té služby, protože se bojí třeba o to, že přijde o kšeft. Takže já nevím, jestli to je třeba to stejně jako v rámci energie, jestli vlastně ta energie, která nám tady teče těmi rozvody, tak jestli se jako nebojí o to, že vlastně když se bude jako připojovat, nebo když bude víc a víc fotovoltaických elektráren, tak jestli jako oni nepřijdou o biznis.
No tak já bych řekl, že se úplně nebojí u těch domácností, to množství, jakoby, co ta fotovoltaika dokáže udělat, není tak zásadní pro velikost dodávky. Ale spíše potřeba se podívat na tu jejich nabídku. Ono ve finále, ta masa těch lidí, která vyžaduje tuhle službu, tak pro ně to je příležitost. Jo? Pokud vlastně ten obchodník s energií řekne, hele, tak možná tady přijdu o nějaký kousek dodávky, ale třeba pomůžu tomu zákazníkovi vlastně s fotovoltaikou a s úsporou, on mě bude mít radši a bude lojálnější, tak to je možná zajímavější model. Jo? Čili to se stává, dneska většina energetických společností vlastně nabízí v rámci jejich portfolia nějaké poradenství v oblasti energetiky a mají třeba nasmluvané firmy, které pro ně fotovoltaické elektrárny instalují a je to jako běžná věc. Jo, a zase vynutil se to ten trh. Určitě by to neudělali sami od sebe.
Tak jo, hele, tak my ti moc děkujeme za rozhovor. To byl Jaroslav Švarský a díky za zajímavé informace.
Tak já taky děkuji.
Naschledanou.
Líbil se vám tento díl podcastu? Budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
A nezapomeňte nás sledovat na LinkedInu, Natálie Krejslová a Jakub Beníšek a na našem Instagramu envirocast_cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.
Mějte se fajn, naslyšenou.